Danışır Azadlık Radyosu Sabahınız Xeyir efirdə xəbər ətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Samirə Faik qızı. Bakı vaxtı ilə səhər saat 7-dir. Sizlərə gözəl uğurlu gün arzulayıram. Xəbərlərə başlamazdan qabaq gəlin baxaq bugün dünyada nələr gözlənilir. Bugün Xorvatiyada prezident seçkilərinin ikinci raundu keçiriləcək. Yanvarın 16-sı Avstraliyada Hind okeanında baş verən tsunami qurbanları üçün milli matəm günü elan edilib. Yaponiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Ichiro Aizawa Bakının Sulu Təpə qəsəbəsində qaçqın uşaqlar üçün məktəbin açılışında iştirak edəcək. Həmin məktəbi Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirliyi maliyyələşdirir. Azərbaycan çempionu Bakının Neftçi komandası Moskvada Türkmənistanın Nebitçi komandası ilə qarşılaşacaq. Azərbaycanın kişilərdən ibarət handbol millisi Hollandiyanın yığması ilə üz-üzə gələcək. İndi isə gəlin baxaq bu saatədək dünyada nələr baş verib. Birləşmiş Ştatların hərbi məhkəməsi Amerika əskəri Charles Granier-i İraqın Abu Ghraib həbsxanasında dustaqlarla kobud davranışa və seksual təhqirlərə görə 10 il müddətində azadlıqdan məhrum edib. Granier 15 illik cəza alıb və onun cəzasının 10 ili keçəndən sonra o biabırcasına Amerikanın silahlı qüvvələrinin sıralarından qovulacaq. Granier-in günahlı bilindiyi kobud davranış əməlləri 2004-cü ilin yazında mediada yayıldığı şəkillərdə öz əksini tapıb. Granier həbsxanada dustaqlarla təhqir edici davranışa başçılıq etməkdə ittiham olunur. Məhkəmə dinləməsi zamanı ona veriləcək cəzanın yumşaldılması xahişi ilə müraciət edən Granier deyib ki, dustaqlarla kobud davranmaq göstərişini onun bölməsinə rəhbərlik edən zabitlər verib. Hakimlər isə deyir ki, Granier və onun bölməsindəki digər əskərlər həmin əməlləri heç bir göstəriş olmadan özləri törədiblər. Hamas və İslam cihadı yaraqlılar qrupları deyirlər ki, onlar İsrail ilə atəşkəs haqqında razılaşmanı qəbul etməyə hazır deyirlər. Fələstin rəsmiləri deyirlər ki, Mahmud Abbasın bazar ertəsi atəşkəs haqqında razılaşmaya nail olmaq üçün Hamas və İslam cihadı yaraqlı qruplarla görüşəcəyi gözlənilir. Dünən Mahmud Abbasın and içmə mərasimi keçirildiyi bir vaxtda Qəzzə zolağında İsrail əskərləri 8 fələstinlini qətlə yetiriblər. Öz inaqurasiya çıxışında Mahmud Abbas qarşılıqlı atəşkəsə çağıraraq deyib ki, o İsrailə dostluq əlini uzadıb. İsrail Mahmud Abbasın and içmə çıxışını tənqid edib, çünki o İsrailə hücum edən yaraqlılara qarşı mübarizə aparacağını aydın şəkildə bildirməyib. İsrail hökuməti ötən həftə fələstinlilər tərəfindən bir neçə İsraillinin qətlə yetirilməsindən sonra Fələstinlə əlaqələri kəsib. Rusiya polisi Çeçenistanda itkin düşmüş Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin işçisini axtarır. Səid Hüseyn Deyniyev ötən cümə axşamı təşkilatın Qrozna şəhərindəki ofisini tərk etdikdən sonra yoxa çıxıb. Dağıstanda silahlı yaraqlıların istifadə etdikləri iki evə hücum zamanı Rusiya Təhlükəsizlik Qüvvələrinin 4 işçisi qətlə yetirilib. Mahaçqala şəhərində baş verən toqquşmalardan biri zamanı Rusiya qüvvələri yaraqlıların istifadə etdikləri evi dağıdıblar. Kaspiksk şəhərindəki toqquşmada isə bir yaraqlı qətlə yetirilib və bir neçə nəfər həbs olunub. Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin regional bölməsinin rəhbəri Nikolay Gryazunov deyib ki, bu əməliyyatla güclü terror aktının qarşısı alınıb. Bugün Xorvatiyada keçiriləcək prezident seçkilərinin ikinci raundunda indiki prezident Stip Mesic ikinci 5 illik müddət üçün prezident seçilməyə cəhd edəcək. Cənab Mesicin rəqibi hakim mühafizəkar Xorvatiya Demokratik Birliyindən olan başnazirin müavini xanım Yadranka Kosordur. 70 yaşlı Mesic 2 həftə əvvəl seçkilərin birinci raundunda 49%, xanım Kosor isə 20% səs toplayıblar. Hər iki namizəd Xorvatiyanın Avropa institutları ilə inteqrasiyasını, Amerika ilə münasibətlərin yaxşılaşmasını və Xorvatiyanın Haqadakı hərbi cinayətlər üzrə Beynəlxalq Məhkəmə ilə əməkdaşlığı dəstəkləyirlər. Səudiyyə Ərəbistanının Daxili İşlər Nazirliyi bildirir ki, həc ziyarətinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün 50 mindən çox təhlükəsizlik qüvvələri səfərbər edilib. Bu qüvvələr Səudiyyə Ərəbistanının ən müqəddəs İslam ziyarətgahlarını qoruyacaq. Bu il 2 milyon adamın Məkkəni ziyarət edəcəyi gözlənilir. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Briqada Generalı Mənsur Əl-Türki xəbərdarlıq edib ki, Səudiyyə Ərəbistanında terrorçular hələ də terror hücumları törətmək qabiliyyətindədirlər. Amma təhlükəsizlik qüvvələri onların fəaliyyətini zəiflətmək iqtidarındadırlar.
Səhər.
Danışır Azadlıq Radiosu. Xəbərləri Bakıdan gələn soraqlarla davam etdiririk. İndən belə bölgələrə enerjinin məhdudiyyətlə verilməsini Barmiq və Bayva elektrik şirkətləri yox, Azərbaycan hökuməti özü müəyyən edəcək.
Əgər Azərbaycan hökuməti ilə bir qərar qəbul edərsə, Barmiq də onu böyük məmnuniyyətlə icra edər.
Barmiq Azərbaycan elektrik şirkətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev.
Yanvarın sonunda Gəncədə media klub fəaliyyətə başlayacaq. Dünən Azərbaycan çempionu Neftçi Moldovanın Şerif komandasını 1-0 hesabı ilə udub. Ətraflı Şahnaz Bəylər qızının xəbər blokunda.
Azərbaycan hökuməti bölgələrə enerjinin məhdudiyyətlə verilməsi ilə bağlı sənəd hazırlayır. Bu açıqlamanı Sənaye və Energetika Naziri Məcid Kərimov yerli telekanallara müsahibəsində verib. Onun sözlərinə görə artıq bəzi bölgələr üzrə limit də müəyyən olunub. Nazir əlavə edib ki, bundan sonra bölgələrə enerjinin məhdudiyyətlə verilməsini Barmiq və Bayva elektrik şirkətləri yox, Azərbaycan hökuməti özü müəyyən edəcək. Barmiq Azərbaycan elektrik şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev hələlik nazirliyin bu addımından xəbərsiz olduqlarını deyir.
Olsa da təbii ki, Barmiq öz səlahiyyətlərini Azərbaycan qanunları daxilində həyata keçirir. Əgər Azərbaycan hökuməti ilə bir qərar qəbul edərsə, Barmiq də onu böyük məmnuniyyətlə icra edər.
Barmiq Azərbaycan elektrik şirkətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev isə hökumətin atacağı addımı anormal sayır. Onun fikrincə, onsuz da son illər Azərbaycanın bəzi bölgələrinə enerji məhdudiyyətlərlə verilib. Dərsində indi nazir də həmin məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması yönündə addımlar atmalı idi.
Səbəbini göstərməlidir ki, bu məhdudiyyət nə ilə bağlıdır? Ölkədə elektrik enerji çatışmazlığı var, qaz çatışmazlığı var və ya bu məsələ necə həll olunmalıdır? Biz neft ölkəsi sayılırıq və belə bir şəraitdə biz qaz müqavilələri bağlayırıq, hansı ölkələr isə qaz satmaqla bağlı, ancaq əhalinin özü enerjiyə, neftə, qaza olan tələbatına, əhalinin özünün tələbatı ödənilmir.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyev. Sənaye və Energetika Naziri Məcid Kərimov bunu da bildirib ki, hökumət enerji daşıyıcılarının dünya standartlarına uyğunlaşdırılması üzərində də düşünür. Dünən yanvarın 15-də Azərbaycan çempionu Neftçi Moldovanın Şerif komandasını 1-0 hesabı ilə udub. Həmin qarşılaşma Moskvada olub. Rusiya paytaxtında MDB və Baltikyanı ölkələrin çempionları mübarizə aparırlar. İlk oyunu qələbə ilə başa vuran Neftçini isə bugün daha bir oyun gözləyir. Bu dəfə o, Türkmənistanın Neftçi komandası ilə qarşılaşacaq. Sonda Gəncədən bir xəbər. Yanvarın sonlarında bu şəhərdə media klub fəaliyyəti başlayacaq. İnternews Azərbaycan təşkilatının rəhbəri İlham Səfərov bu qrupun fəaliyyətini belə izah edir.
Biz ayda bir dəfə şəhərin bu ay ən vacib problemi dərin masalar keçirmə və üçüncü orada treyninglər keçirir. Qazet jurnalistləri üçün və tele jurnalistləri üçün.
Bu İnternews Azərbaycan təşkilatının rəhbəri İlham Səfərovun dedikləri idi. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Səhər. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbər ətər verilişidir. İndi isə hava məlumatı. Sinoptiklərin məlumatına görə bugün Azərbaycanın yuxarı Qarabağ, İsti, Sulaçın, Daşkəsən, Qədəbə zonalarında 4-9, Qazax, Gəncə, Ağdam, Füzuli zonalarında 7-12, Balakən, Şəki, Qəbələ, Şamaxı, İsmayıllı, Quba, Qusar, Xaçmaz zonasında 4-9, Mərkəzi Aran rayonlarında 9-14, Masallı, Lənkəran, Astara zonasında 9-13, Naxçıvanda 2-7, Bakıda və Abşeronda isə 8-12 dərəcə isti olacaq. Abşeronda və Azərbaycanın rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq. Cənub-cənub qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbər ətər verilişidir. İndi isə efirdə həftənin qeyd dəftəridir. Həftənin qeyd dəftərini politoloq Rasim Musabəyev aparır.
Keçən həftə iki əsas hadisə diqqəti cəlb etmişdi. Birincisi, Praqa görüşlərinin tamamlanması və onun hansısa bir həlli nəticələrindən danışmaq olmasa da, ancaq eyni zamanda iştirakçılar deyiblər ki, ermənilərlə söhbətlər kifayət qədər intensiv və hər halda hansısa bir nəticəyə yönəlmiş xarakter daşıyır. İkinci isə mənə elə gəlir ki, müxalifətin əsas müxalif partiyaları, yəni Müsavat və Xalq Cəbhəsi partiyasının təşəbbüsü ilə bir seçkidə demokratik mərkəzin formalaşması və bu seçkilərə mümkün qədər demokratik bir şərait yaratmağa yönəlmişdi və mənə elə gəlir ki, bu da başlanmış olsa da ancaq vacib bir hadisəyə çevrilmək ehtimalı var. İndi bu ilkin bir attımdı və bunun arxası icələn bir çox gərək işlər görülsün ki, bu təşəbbüs uğurlu bir nəticə gətirsin. Ancaq hər halda belə bir başlanış da mənə gəlir ki, müsbət qiymətləndirilməlidir. O ki, qaldı şəxsi həyətə elə bir hadisə bu həftə mənim şəxsi həyətində olmamışdı. Hər halda indi isə Lübnanda İngiltərənin Links təşkilatının ənənəvi olaraq Azərbaycan, Ermənistan və Gürcistan parlament qruplarının görüşünün keçirilməsi və bu Avropa seçimə həsr olan bir görüşdür. Onu mən ekspert qismində dəvət olunmuşum.
Həftənin qeyd dəftərini dinlədiniz. Bu həftənin qeyd dəftərini politolog Rasim Musabəyev apardı. Azadlıq Radiosunu hər gün səhər saat 7-dən 7.30-a qədər 102 FM-də dinləyə bilərsiniz. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbər ətər verilişidir. Studiyada mən Samirə Faiq qızı. Gəlin bir daha dünyada bugün gözlənilən və bu saata dək baş verən hadisələrə nəzər salaq. Bugün Xorvatiyada prezident seçkilərinin ikinci raundu keçiriləcək. Yanvarın 16-sı Avstraliyada Hind okeanında baş verən tsunami qurbanları üçün milli matəm günü elan edilib. Birləşmiş Ştatların hərbi məhkəməsi Amerika əskəri Charles Granier-i İraqın Əbu Qreyb həbsxanasında dustaqlarla kobud davranışa və seksual təhqirlərə görə 10 il müddətində azadlıqdan məhrum edib. Hamas və İslam cihadı yaradılar qrupları deyirlər ki, onlar İsraildə atəşkəs haqqında razılaşmanı qəbul etməyə hazır deyirlər. Bugün Yaponiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini İçiro Aysava Bakının Sulu Təpə qəsəbəsində qaçqın uşaqlar üçün məktəbin açılışında iştirak edəcək. Azərbaycan çempionu Bakının Neftçi komandası Moskvada Türkmənistanın Nebitçi komandası ilə qarşılaşacaq. Azərbaycanın kişilərdən ibarət həndbol millisi Hollandiyanın yığması ilə üz-üzə gələcək. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbər ətər verilişidir. İndi isə cümə axşamı Azadlıq Radiosunun efirində orta dalğada səslənən Ortaq Məxrəc proqramına təkrar qulaq asaq. Ortaq Məxrəcin bugünkü buraxılışı Azərbaycan kinosunun problemlərinə həsr olunub. Proqramı aparır Şahnaz Bəylər qızı.
Ortaq Məxrəc.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Ortaq Məhrəş proqramı, mikrofonda Şahnaz Bəylər qızıdır. Studiyamızın qonaqları isə ssenarist, kino rejissor, həm də Azərbaycan Kino Film Studiyasındakı Bədii Şuranın üzvü, eləcə də Parlamentin Mədəniyyət Komissiyasının sədri Anar, Kinomotoqrafçılar İttifaqının katibi Abbas Əliyev, rejissorlar Yavər Rızayev, Əlisi Cabbarlı və kinoşünas Aygün Aslanlıdır. Biz bugün Azərbaycan kinosunda yeni dəstxətlərin görünməməsinin səbəblərindən danışacağıq. Niyə Azərbaycanda gənc nəsil kinoda öz sözünü deyə bilmir? Amma söhbəti keçməzdən əvvəl gəlin həmkarım Emin Seyzadənin hazırladığı reportajı dinləyək.
Hər 2-3 filmin çəkildiyi Azərbaycanı ekspertlər kinematografiyanın dəyib inkişaf etdiyi bir ölkə adlandırırlar. Hər il Mədəniyyət və İncəsənət Universitetini bitirən gələcək rejissorlar öz peşələrinə uyğun iş tapmayıb, müxtəlif səbkili, amma yaradıcılıqdan uzaq peşələrlə məşğul olurlar. Yeni nəsil kino rejissorlardan biri, 40-dan çox filmin müəllifi Elçin Musaoğlu, kino sənətinin indiki vəziyyətinin maliyyə problemlərinin üzə çıxması ilə bağlıdır. Onun sözlərinə görə, filmi Azərbaycandakı kimi çəkmək xətrinə yox, nəyəsə birbaşa təsir etmək üçün yaradılır.
yararlılar.
Başladın yalnızca sənətlə məşğul, video ilə məşğul mu? Belə deyil, profesional səviyyədə video, amma video da bu kino deyil, net deyil. Kursda çox filmdir.
Kino sənətinin ümumiyyətlə inkişaf etmədiyini deyən Azərbaycan kinematografla ittifaqın katibi Abbas Əliyev cavanlara yer verilmədiyini deyir. Onun sözlərinə görə dövlət hesabına filmləri məhz kimlər tərəfindən çəkiləcəyi də subyektiv və qeyri-şəffaf amillər əsasında müəyyənləşir.
Hər il iki film çəkilməsi üçün cüzi maddi vəsait ayrılır. Təxminən 150-180, bəlkə də 200 min dollara qədər hər film üçün ayrılır. Burada subyektivlik vardır. Prezidentin sərəncəmi ilə İblis əsəri çəkiləcəkdir. Biz bu İblis əsərinin, eləcə də Hökümdar Qız əsərinin müsabiqə yolu ilə ssenarisinin yazılması, onun yaradıcısının, rejissorunun seçilməsi prosesini görmürük. Ola bilər ki, yeni bir, gənc bir, hələ adı çox da hallanmayan bir, çox gözəl bir əsər gətirə bilərsi. Məsələn, 60-70 nəfər rejissor vardır. Yəni, kim seçir və kimə həvalə edir?
Kino sahəsini tənzimləyən qurum isə Mədəniyyət Nazirliyidir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri İntiqam Hümbətov bu il əvvəlki illərdən fərqli olaraq 2 yox 5 filmin çəkiləcəyini deyir. Onun sözlərinə görə Cəfər Cabbarlı adına kino studiyanın bədii şurası filmlərin ssenaristlərini və rejissorlarını artıq müəyyənləşdirib.
Bəli, İblis ssenari müəllifi Anar, Hökümdar və Qızı ssenari müəllifi Elçin, Qisas ssenari müəllifi Rüstəm İbrahimbəyov, Yalan ssenarisi müəllifi Orxan Fikrətoğlu və bizə bir qısa metrajlı bədii film var, Lal Çinar, Çinar müəllifi Mehdi Mükərrəmoğlu.
Deməli, Azərbaycan Film Kino Studiyasında bədii şura var. Ümumiyyətlə, bu filmin istehsalata buraxılması və onun yaradıcı heyəti bu bədii şurada müzakirə olunur.
Mədəniyyət Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İntiqam Hümbətov. Elçin Musaoğlu isə belə filmlərin çəkilməsinin mənasız sayır. Onun sözlərinə görə, dövlət indiyədə göstərmədiyi qayğını kinoya bundan sonra biraz verilməlidir.
Bir iki o texniki bazada kinoya çəkilir. Yalanla film çəkmək, yalanla xalavacı oynamaq. Lazım değil mi böyle? Mehmet onun əleyhini. Mən elə film versinim, mən çəkməyəcəm onu məsələn.
Kino sənətinin inkişafının göstəriciləri milli filmlərin nə qədər tez-tez nümayiş olunması sayılır. Amma misal üçün, keçən il bircə dəfə Bakıdakı Nizami Kino Teatrında göstərilən Küçələri Su Çəkmişəm filmi bir daha nümayiş olunmayıb.
Yəni, bədii şura hansı prinsiplər əsasında seçir həmin filmləri, ssenariləri, rejissorları? Çünki orada fikirlər səslənirdi ki, təxminən eyni adamlar seçilir, eyni adamların ssenarisi keçir və bu fikirdə var idi ki, daha çox cavanlara yer verilmir.
Bəzi ilaçlara cavab verməyə məcburam. Mən demək, 2 il Moskvada ali ssenari kurslarında olmuşam. 2 il də rejissorluq kurslarında olmuşam. Hər ikisinin diplomu var. Ona görə indi səslənəndəki iblis ssenarisinin mənə yox konkursdan elan olmalı idi, mən bunu özümə təhqir kimi qəbul edirəm. Çünki mən hər halda peşəkar ssenaristəm, o dövrü də bilirəm və bu dövrdə də çəkdiyim əsərlər göz qabağındadır. Niyə mən tender üsulu ilə ssenari yazmalıyam? Əgər yaxşı başqa yazan varsa yazsın, sözüm yoxdur. Amma bunu mənə tapşırmaqlarını mən məntiqli və təbii bir hal kimi qəbul edirəm. 7 illik üsuluyla mənə bir ssenarim çəkilməyib. Amma bir 7-dən sonra bir dəfə mənə demək bu sifariş verəndə bu narahatçılıq doğurur ki, yox gəlin.
Amma mən konkret söhbət sizdən getirir.
Yox, konkret məndən orada söhbət getdiyi üçün iblis ssenarisini mən yazmışam. Ona görə mən birinci bu irada cavab verməliydim. İndi buyurun, nə sualınız orada deyil mi?
Yəni mən dedim ki, bədii şura hansı prinsiplərlə seçir həmin o ssenariləri, filmləri, necə rejissorları?
Bədii şura ssenariləri seçmir. Bədii şura ssenariləri ya qəbul edir, ya da qəbul eləmir. Sifariş olur studiyanın, müdiriyyəti tərəfindən. İndi Kino sistemin Mədəniyyət Nazirliyinə bağlıdır. Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən sifariş olunur ki, filankəs bu ssenarini yazsın, filankəs bu ssenarini. O ssenarini bu adam yazır, təqdim edir. Bədii şura bunu ya bəyənir, deyir ki, sağ ol, ya da deyir ki, yox. Alınmalı, xoş gəldin.
Ana mən, belə bir mənzərə də yaranır ki, təxminən yaşlı nəslin nümayəndələri, nəslin nümayəndələrinin ssenariləri qəbul olunur. Gənclər narazıdırlar ki, yəni onları da hansı şəkildəsə
cəlb eləmək lazımdır. Lazımdır, amma mən ona görə sözüm ona başladım ki, mənim iki diplomum olmağına baxmayaraq, gənclikdə mənə birinci dəfə gələndə mənə mənim əsərim əsasında heç nə çəkilmədi. Bir də balıqçılar haqqında da şərikli. Yəni biz də gənc olmuşuq və bu gənclikdə bu çətinliklərlə biz də rastlaşmışıq. Ona görə mən elə hesab edirəm ki, indi demək ki, yox, yaşlılar bilir. Bizim Ocağız kimi rejissorumuz çoxdur mu? Eldar Quliyev kimi rejissorumuz çoxdur mu? Rüstəm Əmrəyev kimi ssenaristimiz çoxdur mu?
Ana mənim, onda icazə verin, biz bu həmin fikrin müəllifini Abbas Əliyevi də dinləyək, görək o fikrini necə əsaslandırır. Buyurun, Abbas Əliyev.
Mən Anar müəllimin dediyi yaşlıların potensialından istifadə eləmək məsələsinə tamamilə şərikəm. Və heç də məsələ konkret müəllifdən getmir. ümumi prinsipdən gedir söhbət. Heç də nə Anar müəllim, nə Rüstəm müəllim, ya Eldar müəllim, kimdənsə konkret söhbət gedir. Ümumiyyətlə, hansı sənətkarın çəkəcəyindən söhbət gedir, kim bunu müəyyənləşdirir və necə müəyyənləşdirir, bu mexanizm yoxdur. İkinci, yaşlı nəsillə bərabər, həm də gənc nəsil, orta nəsil özlərini sınamalıdırlar. Hər il iki film çəkilir. İki filmin 15 ildən bir, 20 ildən bir bir nəfərə və yaxud da Anar müəllimin dediyi kimi 7 ildən bir bir nəfərə verilməsi bəyən bu doğrumu işte?
Mən razıyam Abbas deyənlərə, amma 7 ildə bir dəfə verəndə də görürsün ki, etiraz doğrular.
Yox, bu prinsip etibarilə konkret şəxsə yönəldilməyib Anar müəllim.
Yox, İblisdən gedib söhbət, ona görə konkret şəxs mənəm.
Yox, hal-hazırda...
İblisin mənəm. İmumi şəkildə olsaydı mən...
Amma konkursa gəlincə, Anar müəllim, konkursa gəlincə.
Mənim konkursda... Abbas, konkursluq yaşım keçib. Mən həyat təcrübəm.
Şəxsən sizi nəzərdə tutmuram, ümumiyyətlə
deyirəm ki... Də bilirə, mən də yazmışam.
Sizinlə yalnız İblisin senari müəllifi kimi söhbət eləmək istəmirik. Bədii şuranın üzvü kimi sizinlə söhbət eləmək istəyirdik. Yəni, olarmı ki, tutaq ki, Anar müəllim, Elçin müəllim, bunlar yaxşı konkursdan kənar qalsınlar, sifarişlə, Mədəniyyət Nazirinin sifarişi ilə bir ki, senari yazsınlar, bunlar konkursdan kənarda qalsınlar. Amma başqa filmlər, tutaq ki, 5 filmdən 4-ü, 3-ü, bunlar konkursdan keçirilə bilərmi? Çünki cavanların da yaşı gedir. Mən bilən, artıq Əlisanın 30-dan artıq yaşı var. Artıq o da öz sözünü deməlidir sənət dərəcədə. Yavərin yaşı gedir. O da öz sözünü deməlidir. Bu rejissorlara da şərait yaradılmalıdır ki, öz filmlərini çəksinlər. Yəni, bədii şura bu haqda nəsə bir mexanizm yaratmaq.
Mən o bədii şuraya öz xoşumdan üzv olmamışam. Amma ümumi şəkildə mən sizinlə razıyam ki, əlbəttə cavan senaristlərə də, rejissorlara da imkan, daha çox imkan vermək lazım ki, onlar da özlərini sınasınlar.
Reportajın sonunda bir fikir var idi ki, son illər göstərilən filmlər demək olar ki, bir dəfə, iki dəfə göstəriləndən sonra nümayiş olunmur və dərhal yaddan çıxıb gedir. Yəni, bu filmlərin belə tez bir zamanda unudulması, bu həm də bədii şuranın səhvi deyil ki, yəni seçim ssenarinin qəbul zamanı olma, yəni rejissorların seçimi zamanı, səhvlər buradan irəli gələn səhvlər deyil ki.
Səhvlə seçim qurum olmur, ola bütün bədii şuranın da səhvləri olur bəzən. Sonra ikinci bir məsələni mən demək istəyirəm, çox şadam ki, burada bizim canlandırma kino mütəxəssisləri iştirak edir. Üzümü olaraq biraz nisbətən təcrübəli adam kimi tutub bir şey demək istəyirəm. Bu balaca bir şeydə də, dairədə də, bir məkanda da, az vəsaitlə də elə bir əsər çıxarda bilər ortaya ki, sabah məsələn İblis olanda desinlər ki, anab könərib gedib bir şey deyə bilmir, gəl bu çağına verə, görünlər bir şey çəkəcək. Bunu gələndə subut eləsinlər. Gəlincə biz bunu illərlə subut elədik.
Cavanlarla bağlı sizin tövsiyəniz oldu. Mən istərdim cavan rejissorların bununla bağlı fikrini eşidək. Əsil, buyurun.
Bir şey məsələn nəzərdən qaçırmıyor ki, bu verilən vəsait vergi ödəyən insanların vəsaitidir. Yəni ona görə bu nöqtəyə nəzərdən baxma. Biz biraz sovet təfəkkürü var ki, yəni dövlətin pulu var, o müəyyən adamlar bölüşdürməlidir. Bizim nəzərə alsaq ki, bu vergi verən insanın mənim valideynlərim, ailəm, onların öz arzuları var, öz istəkləri var. Ona görə bu nöqtəyə nəzərdə tender mütləqdir. Yəni bu bir siz ona vəzifə ki, yaşlı bir siyasətçi deyir ki, mən cavanlarla durub seçkiyə getməyəcəm ki, mən seçkisiz vəzifədə oturmalıyam. Mən məsəl üçün sıralıcı bir sual vermək istəyirdim ki, əgər konkret olaraq Rasim müəllim nəzərdə, mən Rasim müəllim filmlərində biz tərbiyə olmuşuq. O məsəl üçün sizə elə gəlmir ki, Sovet dövründə onlarla film çəkmiş adam, əgər onlarla filmini hansısa bir xarici prodüsora və ya xarici bir fonda göstərib yeni bir layihəsinə vəsait tapa bilmirsə, yəni bu nə qədər ixtiyarı var ki, 100%-lik büdcədən maliyyələşdirə bilməsin. Məsələn, Ermənistanda belə bir şey var. Dövlət büdcədən ancaq filmin 70%-ını verir. Tutaq ki, ssenarinin 70%-ını. Deyək ki, 30%-ını xaricdən tap. Vergi ödəyən bir insan ki, mənim dövlətdən iddiam budur ki, arzum budur ki, mənim verdiyim vergini məsuliyyətlə xərcləsinlər və 100%-lik film maliyyələşməsi olmasın. Qoy 70%-ını dəstəkləsinlər. Əgər bu məhsul xarici rəqabətə davamlıdırsa, qalan 30%-ını xarici fondlar, xarici prodüsorlar versin. Yəni, belə bir təcrübə. Xeyir olardı mı?
Yox, xeyir olmaz. Xeyir olmaz niyə görə? Çünki siz deyirsiniz ki, vergi, mən də vergi verdim. Hansı vergi verənlərin siz şeyin rəyin bilmişsiniz ki, İblisi anar yazmamalıdır.
Yox, mən o elə sözümdən
oxudum. Yox, mən iqtisad bütün dağlı İblisin
üstündə. Yox, Allah eləməsə.
Yox, müsabiqə olsaydı, mən o müsabiqədə iştirak eləməzdim. Çünki mən 67 yaşım var, 12 bədii filmim var. Mədəniyyət Nazirliyi bilir ki, mən kiməm.
bilir ki mənim hansı əsərlərim var və mən nəyə qabiləm. Bu pulu demək mənə verməməlidir. Müsabiqə yalanlar ki, bəlkə kimsə bundan yaxşı yazdı.
Anır müəllimin fikri aydındır və qəsidir. Yəni o hər hansı müsabiqədə iştirak etmək istəmir. Mən yerdə qalan vaxt ərzində istəyərdim ki, studiyamızın digər qonaqları öz fikirlərini bildirsinlər. Onlar çıxış yolunu nədə görürlər.
Anar müəllim və yaxud da digər professionallar, məsəl üçün, onların da haqqı var film çəkməyə. Ancaq müsabiqə yolu ilə iştirak edib çəkməlidirlər. Yani çeksin, yaşlı nesilde çeksin, genç nesilde çeksin.
Tek genç 30 yaş etrafında olan insanlar değil. Və bir axtı ilə ki, məsəl üçün anaməm deyir ki, qoy xabir ad qazanır, məsələn. Yaxşı, Cəmil Quliyev niyə çəkmir? Ayaz Salayev niyə çəkmir? Şamil Əliyev niyə çəkmir? Yavər Məmruzəyev niyə çəkmir? Ayaz Salayevin yarasa filmi Avropada səs-küy saldı. Niyə dövlət sonra ona filmi etibar eləmir? Yavər Məmruzəyev sarı gəlin filmi Avropada səs-küy saldı. Niyə dövlət ona etibar eləmir? Şamil Əliyev dövlətin hesabına isə qısa metrajlı film çəkdi, mükafat aldı. Niyə dövlət ona etibar eləmir? Niyə Cəmil Quliyev dövlətin hesabına indiyəcən tam metrajlı bədii filmini çəkməyir? Yəni bunlar artıq gənclər. Bunlar 40-45-50 yaş 50 yaşa çatmış insanlardır. Yəni burada tək söhbət yaşlı gənclərdən də getmir. Söhbət bir qrup azlıqdan və qalanlardan gəlir.
Nə ilə məskindəsiniz? Nə ilə fikrindəsiniz? Yaş keçir və təbii ki, siz yaradıcılıqla məşğul olmalısınız, filmlərinizi çəkmək istəyirsiniz. Nə edəcəksiniz? Alternativ varmı Azərbaycanda?
Azadlıq hərəkatı vaxtı bir sözdür. Azadlığı vermirlər, azadlığı alırlar. Döyüşə-döyüşə, vuruşa-vuruşa, dişirlə, dırnağınla bunu almalısan. Yəni bu yoldur. İndi bu yaşda yolu olaraq 35-dən 40. Yəni bu mübarizədir. Yəni onu almaq lazımdır. Yəni anar mənim dediyi sözdə bir dənə 1% həqiqət var idi ki, biz də əziyyət çəkmişik və siz də açıq aydın dedi. Və həqiqətən mübarizə aparmaq lazımdır.
Yəni mənim siz qısaca.
Daha güclü ssenarilər yazmaq, işləmək, mənim başqa çarəm yoxdur.
Sonda bir daha xatırladım studiyamızın qonaqları, Bədii Şuranın üzvü Anar, Kinematoqrafçılar İttifaqının katibi Abbas Əliyev, rejissorlar Yavər Rzayev və Əlisə Cabbarlı, eləcə də kinoşünas Aygün Aslanlıydı. Söhbəti Şahnaz Bəylər qızı aparır və mən sonda dinləyicimizdən, eləcə də studiyamızın qonaqlarından səsindəki problemə görə üzr istəyirəm hər halda. Gələn həftə bu qüsur aradan qalxar. Sağ olun, sağlıqla qalın. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbər ətər verilişidir. Bu ilin mayından Bakının bir neçə yerində çox mərtəbələri yolların tikintisinə başlanacağı gözlənilir. Mikrofonda Maarif Çingizoğlu.
Bakıda bir neçə mərtəbəli yolların tikintisinə başlanacaq. Bunu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov jurnalistlərlə söhbətində bildirib. Bu məqsədlə Azərbaycana Almaniyadan, Böyük Britaniyadan və Singapurdan mütəxəssislər də dəvət edilib. Yanvarın 19-da isə Singapurun baş memarının Bakıya gəlişi gözlənilir. Mer tikinti işlərinə may ayından başlanacağını bildirib. Bakı meri onu da deyib ki, real işlərə dövlət başçısının razılığından sonra başlanacaq. Bu xəbəri eşidən taksi sürücüsü Malik Əbilov deyir ki, belə olsa çox yaxşı olar. Onun sözlərinə görə bu yollar qurulandan sonra yəqin ki, onların işi bir qədər asanlaşar. Svetoforlarda, tıxaclarda vaxt itirməzlər.
Gedirik, çürük tıxaclara, ələl xüsusda bu xırda avtobusların əlindən. Harada deyirlər, orada saxlayırlar. Taksinin adı bətdəm olur. İki mərtəbə eləyirlər yolları, yer altı eləyirlər. Mən bu fikirə əla baxıram.
Bakı şəhər sakini Ənvər Səmədova görə çox mərtəbəli yollar gərək çoxdan tikili idi. Amma ondan fərqli olaraq Namiq Səfərov isə hesab edir ki, şəhərin sərsində çox mərtəbəli yolların tikintisi tıxacları aradan qaldırsa da, bu Bakının ekologiyasına olduqca mənfi təsir göstərəcək.
Bilirsən, niyə? Çünki şəhər çox balaca şəhərdir. Əvvəl, məsələ, bir dənə maşının gördün ki, o su çıxan kimi saxlayırlar onu ki, ekologiya uyğun deyil, belədir. Amma indi baxırsan ki, bütün xaricdən gələn maşını hansı dizelin işləyir, bu cəmatin ekologiyasının hava üçün çox çətinləşdirir.
Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə müdürü Ərəstun Məcudo bizimlə söhbətində bu barədə hələ geniş danışmaq lazım bilməsə də qeyd etdi ki, yol polisi nəqliyyat fasilələrinin intensivliyinin artması ilə əlaqədar onların fasiləsiz hərəkətinin, eləcə də piyadaların təhlükəsiz hərəkətinin təmin olması baxımından yol hərəkətinin təşkilində müvafiq dəyişikliklər olmasını zəruri sayır. Bakıdan Maarif Çingizoğlu.
Və sonda gəlin bir daha baxaq, bugün dünyada nələr gözlənilir. Bugün Xorvatiyada prezident seçkilərinin ikinci raundu keçiriləcək. Yanvarın 16-sı Avstraliyada Hind okeanında baş verən tsunami qurbanları üçün milli matəm günü elan edilib.
Yaponiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini İçiro Aysava Bakının Sulu Təpə qəsəbəsində qaçqın uşaqlar üçün məktəbin açılışında iştirak edəcək. Azərbaycan çempionu Bakının Neftçi komandası Moskvada Türkmənistanın Nebitçi komandası ilə qarşılaşacaq. Azərbaycanın kişilərdən ibarət həndbol millisi Hollandiyanın yığması ilə üz-üzə gələcək. Xəbər ətər verilişi burada başa çatdı. Verilişi apardı Samirə Faik qızı. Yarım saatdan sonra 15:30 AM dalğasında yenidən